minulých letech se několikrát ukázalo, že členové lobbystické skupiny International Life Sciences Institute, zastupující potravinářský nebo agrochemický průmysl, zastávali vysoké posty v orgánech OSN nebo Mezinárodní zdravotnické organizace. Nové výzkumy vědců a vědkyň z Harvardu a Cambridge ukazují, že vliv lobbystických skupin na zdravotní nebo chemickou politiku je nejspíš mnohem rozsáhlejší. Jsou to 2 roky, kdy se časopis Forbes rozhodl z webu smazat všechny články svého sloupkaře Henryho Millera. Důvodem byl text, ve kterém vědec, který psal i pro další významná média jako New York Times nebo Wall Street Journal, kritizoval rozhodnutí Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny považovat široce používaný zemědělský herbicid glyfosát za pravděpodobně rakovinotvornou látku. Na článku by nebylo nic tak zvláštního, kdyby nevyšlo najevo, že ho za Millera z velké části připravila firma Monsanto, která glyfosát používá ve svých výrobcích. Millerova epizoda s Forbesem tehdy znovu připomněla, že ani jména ověnčená akademickými tituly nemusí zaručovat vědeckou nestrannost. Už rok předtím britský deník Guardian přišel s informací, že panel OSN, který glyfosát prohlásil za pravděpodobně neškodný, vedl místopředseda lobbystické skupiny International Life Sciences Institute. Ta v roce 2012 dostala více než $1 milion od Monsanta a obchodní asociace CropLife International, zastupující firmy vyrábějící zemědělské chemikálie. Tyto skandály vzbudily pozornost i uvnitř akademického prostředí a letos se pomalu začaly objevovat výzkumy rozmotávající gordický úzel vazeb nadnárodních korporací na vlivné vědce, kteří se podílí na formování politiky jednotlivých zemí, ale i institucí, jako je OSN nebo Světová zdravotnická organizace. Hlavní roli tu hraje právě skupina International Life Sciences Institute, kterou na konci 70. let založil bývalý zástupce ředitele firmy Coca-Cola a kromě už zmíněného Monsanta jí dotují i další obří firmy jako Nestlé, McDonald's nebo právě Coca-Cola. Vystupuje přitom jako nevládní organizace usilující o veřejné dobro. O tom, jak institut funguje, podala na začátku roku zprávu profesorka Susan Greenhalgh z Harvardské univerzity hned ve 2 článcích. Ukazuje v nich, že si skupina od 90. let vybudovala silnou pozici v Číně. Spolu s místními úřady vede velké kampaně proti dětské obezitě, které propagují především dostatek pohybu. Podle Greenhalgh se díky tomu daří odkládat pozornost od potřeby správné výživy a předcházet regulacím na potravinovém trhu, jaké se objevují na západě. International Life Sciences Institute podle svých zásad nemá přímo ani nepřímo navrhovat politická řešení nebo hájit komerční zájmy svých členských firm nebo dalších stran. Na toto tvrzení se zaměřil rozsáhlý výzkum vedený Sarah Steele z Univerzity v Cambridge ve spolupráci s americkou organizací Right to Know. Čerstvé výsledky analýz více než 17 000 stránek dokumentů získaných díky americkému zákonu o přístupu k informacím odhalily například to, že se skupina pokoušela ovlivňovat výzkumy, konference nebo veřejné zprávy, ale i instituce. Evropský parlament například v roce 2012 na půl roku pozastavil financování Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Důvodem bylo podezření ze střetu zájmu kvůli tomu, že v jeho radě seděli členové International Life Sciences Institute. Spojení s institutem se prokázalo i u většiny expertů, kteří v roce 2015 pracovali na přípravě mechanismu pro stanovování limitů toxických látek v potravinách. Akademici, výzkumníci, politici, média a veřejnost by výzkumy International Life Sciences Institute měli chápat jako propagaci zájmu potravinářského, nápojového, doplňkového a agrochemického průmyslu, zhrnují autoři studie svá zjištění. Podle Sarah Steele výsledky ale ukazují i na obecnější nedostatky v systému publikování akademických prací. Ten nedokáže dostatečně zohlednit zájmy, které mohou stát za některými výzkumy. Odborné časopisy sice vyžadují prohlášení o střetu zájmů, podle Steele by ale vědci při odevzdávání článků měli povinně překládat i smlouvy. Z něj by se pak dalo ověřovat, že výzkum byl skutečně nezávislý. Pro Radio Wave, hlasem Matouše Hrdiny, Jan Šamánek.